Porzingis' first shot of the night is good. Porzingis squares, fires.
Neilgi pirms jaunās NBA sezonas notikušais darījums, kurā New Yorkas Knicks šķīrās no sava ilgadējā līdera Carmelo Anthony, pēkšņi fakta priekšā nolika arī Kristapa Porziņģi. Viņam jākļūst par komandas uzbrukuma līderi un centrālo figūru itin visā. Viedokļi vai 22 gadus vecais liepājnieks to spēs dalījās. Tomēr jau pirmajā mačā Kristaps parādīja, ka to spēj 31 gūts punkts, otrajā 33, bet trešajā sezonas mačā tikai 12, kad viņu sedza pat 3 pretinieki. Nākamajos trijos mačos Porziņam attiecīgi 30, 32 un 38 gūti punkti, kas ir viņa karjeras rezultativitātes rekords. Pēc līdz šim ražīgākās spēles NBA Kristaps gan bija piezemēts kā allaži.
Izcīnīto trīs uzvaru pamatā ir laba aizsardzība. Vienmērīgs sniegums aizsardzībā visas 48 minūtes. Skaidrs, ka katrā spēlē būs kritums sniegumā, bet jāturpina labi aizsargāties un uzvars atnāks. Ja par manas paša sniegumu, pagājušajā mačā, kur sasniedz rezultativitātes rekordu, vajadzēja izcīnīt vairāk bumbu pie groziem. Ja nopietni, tad vienkārši spēlēju, ko mans biedri man uzticas, un es gūstu punktus.
Nesenākajos 25 gados starp visiem līgas spēlētājiem sezonas sākumā 5 reizes sešās spēlēs sasniegt 30 gūto punktu robežu izdevies vēl tikai Demāram DeRozanam no Toronto Raptors pagājušajā sezonā un Milwaukee Bucks līderim Jānim Antetokounmpo šajā sezonā. Porziņģis ir pirmais spēlētājs Knicks vēsturē, kurš tik iespaidīgi sācis sezonu. Iepriekšējo reizi tik iespaidīgi kādu no savām pirmajām trijām sezonām NBA izdevies sākt tikai leģendārajam Maiklam Jordanam. Ziemeļamerikā jau joko, ka Kristapu Porziņi nosekt var tikai brīvības statuja. Porziņa pirmais treneris Edvīns Sprūde uzsver, ka viņa audzēknis vasarā krietni piestrādājas pie jauniem manevriem uzbrukumā.
Ir pārsteidzoši labi, tas nozīmē, ka vasarā viņš ir padarījis labu darbu.
Vai jūs viņa spēlē nu, redzat kādus jaunus elementus, kas parādījušies tikai šo sezonu?
Jā, nu, viņam šī sezonā ir pienācis klāt tas, kas, ar ko viņš nu, iepriekš ne sevišķi izcēlās, tas ir garām gājiens un pēc garām gājiena no mājaņa kustības metiens palicienā. Ir sevišķi pēdējā spēlē varēja redzēt, ko viņš ir apspēlējis savu vienu sedzēju, iet augšā met pa grozu no sāniem vēl otrais aizsargs. Cenšās nosīs bumbu. Nu, ļoti pilnveidos, garām gājien ar grozu apakšā kreiso roku.
Kā viņš, jūsuprāt, tiek galā ar līderu lomu? Carmelo Antonijs ir prom uz Oklahoma City's komandu. Kristapam nu, jāvāk lezums tagad.
Jā, nu tā viņam ir grūti, jā. Bet viņš pat cik ir psiholoģiski stabils. Pagaidām, es atkārtēju, pagaidām viņš ar to ir ticis galā.
Šīs sezonas sešos mačos Porziņis jau guvis 176 punktus, vidēji mačā viņam 29,3 gūti punkti. Tiesa, nelielu kritikas devu viņš saņēma par mazo rezultatīvo piespēļu skaitu. Daži basketbola lietpratēji viņam pārmet pārlieku lielo vēlmi visu uzbrukumā izdarīt vienatnē. Tomēr treneris Sprūde pārmetumus atspēko uzsverot situācijā, kad tevi sedz trīs pretspēlētāji adot, rezultatīvu piespēli nav vispast. Taiga biešu laukā. New Yorkas kluba galvenais treneris Jeffs Hornačeks ir apmierināts ar Porziņģa veikumu sezonas ievadā.
He's dynamite in there. He just turns around and can shoot the ball and
No pustālās distances Kristaps šosezon ir īsts dinamīts, var gūt punktus no dažādām situācijām, arī pēc pagrieziena. Viņš iemet bumbu grozā par spīti lielai pretspēlētāju pretestībai. Viņi bieži ielec Porziņģim kājās, bet Kristaps arī pēc tā gūst punktus. Tā ir izcila koncentrēšanās metienu izpildei, no tā sākuma līdz pat beigu fāzei. Viņu laukumā ir ļoti grūti nosekt.
Bažas gan rada tas, ka Kristaps daudz spēlēja jau Eiropas čempionātā septembrī. Tagad tas viņam palīdz būt formas virsotnē, bet to būs grūti saglabāt visas sezonas garumā. Kritums sniegumā noteikti būs, galvenais ir izvairīties no pārslodzes izraisītām traumām. Pagaidām gan nekas par tādām neliecina. Treneris Sprūde teica, ka Liepājā uz ielām joprojām jūtama sajūsma par Porziņa spēli, un tā tikai ar laiku un šādu sniegumu augs.
Ko Liepājā. Liepājā joprojām runā par Porziņu arī ikdienā uz ielām.
Tā jau viņš nomierinās uz ielām, ne, bet nu, tas, ka viņš ir topā, tur nav ko runāt. Viņa basbola laukums, kamēr bija labs laiks, vienmēr tika apmeklēts bērni un pieaugušie sēž, skatās un bērni tur spēlē un viss tā. Nu, viņš ir Liepājnieks Latvijas īstā vietā.
Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.